Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel člane Papeške akademije za življenje. Kardinal Bertone v prispevku verskih ustanov za blaginjo Italije. Klara Asiška, karizma in ikona. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za prvo postno nedeljo.
Benedikt 16. je danes prejel v audienco udeležence generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje, ki je od četrtka potekalo na temo Diagnoza in zdravljenje neplodnosti. Papež je v nagovoru dejal, da cerkev veliko pozornosti posveča trpljenju parov, ki se soočajo z neplodnostjo, in ravno zato podpira medicinsko raziskovanje. Člane akademije, znanstvenike in ostale udeležence zasedanja je pri tem spodbudil k nadaljnemu raziskovanju in prizadevanju za dobro človeka.
Davanti al problema dell'infertilità della coppia, infatti, avete scelto di richiamare.
Sveti oče je izrazil odobravanje, da so udeleženci zasedanja pri problemu neplodnosti parov upoštevali tudi moralno razsežnost ter iskali poti za pravilno diagnosticiranje in zdravljanje, ki odpravlja vzroke neplodnosti. Tak pristop namreč ne temelji le na želji, da bi par dobil otroka, ampak zakoncema vračanju na plodnost in dostojanstvo pri odgovornem odločanju za otroka, da bi tako bila sodelavca Boga pri porajanju novega življenja. Po papeževih besedah raziskovanje na področju diagnoze in zdravljenja predstavlja znanstveno pravilnejši pristop k vprašanju neplodnosti, ter je obenem tudi bolj spoštljiv do človeka. Združitev moškega in ženske v skupnosti ljubezni in življenja, ki jo predstavlja zakon, je po papeževem prepričanju edini prostor, ki je ureden klica k življenju novega človeškega bitja, ki je vedno dar.
E mio desiderio pertanto incoraggiare l'onestà intellettuale del vostro lavoro.
Pri tem je papež spodbudil k intelektualni poštenosti znanstvenega dela, ki poteka v duhu iskanja resnice in služi pristnemu človeškemu dobremu. Človeško in krščansko dostojanstvo porajanja novega življenja ni v proizvodu, ampak je povezano z združitvijo zakoncev kot izrazom njune ljubezni, njune ne le biološke združitve, ampak tudi duhovne. Upravičena želja po starševstvu para, ki se znajde pred neplodnostjo, mora s pomočjo znanosti najti odgovor, ki v celoti spoštuje njuno dostojanstvo kot oseb in zakoncev. Papež je pri tem izpostavil pomen ponižnosti in natančnosti v pristopanju k tem problematikam ter opozoril na nevarnost lahkega zaslužka in prevzetnosti, rekoč, da se zdi, da znanstvenost in logika profita danes prevladujeta na področju neplodnosti in porajanja človeškega življenja. Sveti oče je zbrane na audienci spodbudil, naj nadaljujejo začeto znanstveno pot, ki je intelektualno poštena in povezana s stalnim iskanjem človeškega dobrega. Pri tem je izpostavil, naj pri svojem intelektualnem delu ne zanemarjajo dialoga z vero. Da bi mogel razum pravilno delovati, mora vedno znova biti očiščen, kajti njegova etična zaslepljenost, ki prihaja iz prevlade interesov in oblasti, ki ga zaslepita, predstavlja nevarnost, ki je ni mogoče nikdar povsem odstraniti. Vera omogoča razumu, da bolje upravlja svoje lastno delo in bolje vidi to, kar mu je lastno, je dejal papež. Obenem je še spomnil, da je kulturna matrica, ki jo je ustvarilo krščanstvo, v Evropi srednjega veka omogočila razvoj modernega znanstvenega znanja, ki je v prejšnjih kulturah ostalo samo v zametkih. Benedikt XVI. Je znanstvenike in člane akademije, ki si prizadevajo pospeševati življenje in dostojanstvo človeške osebe, pozval naj se vedno zavedajo tudi temeljne kulturne vloge, ki jo opravljajo v družbi, in vpliva, ki ga imajo pri oblikovanju javnega mnenja. Opozoril jih je, naj nikoli ne padajo v skušnjavo, da bi dobro osebe obravnavali zgolj kot tehnični problem. Mlačnost vesti namreč predstavlja veliko nevarnost za pristen znanstveni razvoj, je poudaril papež. Benedikt XVI. Je še dejal, da znanost vseeno ni vedno zmožna odgovoriti na želje mnogih parov. Pri tem je zakonce, ki se soočajo z neplodnostjo, spomnil, da zaradi tega njihova poklicanost v zakonsko življenje ni onemogočena. Zakonci so po krstu in zakonu vedno poklicani k sodelovanju z Bogom pri ustvarjanju novega človeštva. Poklicanost k ljubezni je namreč poklicanost k podaritvi sebe in to je zmožnost, ki je nobeno organsko stanje ne more onemogočiti. Kjer torej znanost ne najde odgovora, tam odgovor, ki podarja luč, prihaja od Kristusa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Dobrodelne dejavnosti, o katerih v preteklosti najdemo veliko pričevanj, naj bodo spodbuda tudi za prihodnost. Tako je dejal kardinal Tarcisio Bertone, vatikanski državni tajnik, ko se je danes v Rimu udeležil predstavitve rezultatov raziskave o prispevku verskih ustanov za blaginjo Italije. Rezultati, ki zadevajo 150-letno državno zgodovino, so povzeti v knjigi z naslovom Za dejavno ljubezen in za pravičnost. Ideja za raziskavo se je porodila na simpoziju o evangeliju dobrodelnih in socialnih dejavnostih, ki je potekal leta 2009 v Asiziju. Takrat je bil predstavljen pregled skrbstvenih in zdravstvenih dejavnosti redovnih ustanov v Italiji in koliko le te dejansko vplivajo na civilno družbo. Ta prva analiza je postala povod za sedanje delo, ki zaobjema poglobitev vse dobrodelne pobude v preteklih 150 letih, ki so prišle strani redovnikov in redovnic z namenom, da bi odgovorili na duhovne in materialne potrebe ubogih. Delo je zelo natančno dokumentirano, je v današnjem nagovoru poudaril kardinal Bertone. Zakaj je poznavanje te zgodovine pomembno za današnji čas, pa je pojasnil z besedami papeža Benedikta XVI. Braniti resnico, predložiti jo s ponižnostjo in prepričanjem ter pričevati zanjo z življenjem je zahtevna in nenadomestljiva oblika ljubezni. Oblike služenja v ljubezni so se v preteklosti neprestano spreminjale oziroma iskale vedno nove načine izražanja. Da bi nakazal njihovo raznovrstnost, je Bertone med njimi naštel pomoč na domu, oratorije za mlade, strokovno izobraževanje, kuhinje za brezdomce, šole, prostovoljstvo v bolnišnicah, pomoč preseljencem. Te in številne druge oblike dejavne ljubezni je Sveti Duh v cerkvi omogočil preko pripravljenosti in velikodušnosti mnogih mož in žena. Pri tem jih je spodbujala zgolj želja, da bi hodili za Kristusom. Nemalo izmed njih je v celoti podarilo svoje življenje za brate in sestre ter pokazalo tudi zgled svetništva. Nekatere izmed teh raznovrstnih oblik dejavnosti so se s časoma razvile v organizirane strukture in jih danes zaradi njihovega prispevka za skupno dobro finančno podpira tudi država. Na ta način se lahko zaznava prečiščevanje potrebe po večji družbeni pravičnosti. Prizadevanje za pravičnost in dejavna ljubezen morata biti med seboj nujno povezana. Cilj pravičnega družbenega reda je zagotoviti vsakomur njegov delež skupnih dobrin. Kaj takega pa ni nikoli mogoče brez navzočnosti ljubezni. Kardinal Bertone je nagovor sklenil spodbudo naj bogati sadovi iz preteklosti, ki jih predstavljajo rezultati raziskave, prinesejo semena upanja za nove dejavnosti v prihodnosti.
Direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi tokratno oddajo Octava Dies namenja Somaliji.
Nei giorni scorsi ha avuto luogo a Londra un'importante conferenza internazionale.
U preteklih dneh je v Londonu potekala pomembna mednarodna konferenca o Somaliji. Vsi si želijo, da pomeni začetek rekonstrukcije državnih institucij, ki jih tako rekoč ni že več kot 20 let. Uničila ste jih nestabilnost in državljanska vojna. Revna dežela, ki je sredi kaosa in nasilja skoraj da pozabljena strani mednarodne skupnosti in kjer se je sčasoma razvilo tudi piratstvo. Vojna, suša, revščina – te starodavne nadloge človeštva so pestile in še vedno pestijo ljudstva, ki počasi pozabljajo na upanje. Število žrtev je težko oceniti, ne le da jih je preveč, za mnoge niti nihče ne ve. Nedvomno je med žrtvami mnogo otrok. Ob zgodbah tistih, ki so zbežali pred vojsko Šabab, se človeku ježi koža.
I cattolici sono un'infima minoranza, in molte zone non ci sono proprio.
Katoličani so v Somaliji zelo majhna manjšina, na mnogih območjih jih sploh ni. Pa vendar je tudi med njimi bila vrsta mučencev, ki so delili trpljenje z narodom. Spomnimo na nekatere. Monsignor Colombo, zadnji škof v Mogadišu, ubit leta 1989 v katedrali. Graciela Fumagalli, laikinja, prostovoljka in zdravnica, ki je bila ubita v bolnišnici leta 1995. Annalena Tonelli, prav tako prostovoljka in zdravnica, ubita v bolnišnici leta 2003. Sestra Leonela Zgorbati, redavnica in bolničarka, ubita med odhodom iz bolnišnice leta 2006. Annalena Tonelli je le nekaj dni pred svojo smrtjo zapisala: "Vsa cerkev lahko misli, da smo na videz izgubljeni, samo da bo zmagala ljubezen. Tista ljubezen, ki je resnica, dobrota, nenasilje, odpuščanje, reka sočutja."
Con questa eredità spirituale vogliamo partecipare all'impegno per la riconciliazione.
S to duhovno dediščino želimo sodelovati v prizadevanju za spravo, mir in izgradnjo Somalije.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Klara Asiška, karizma in ikona. To je naslov razstave, ki se bo odprla jutri v papeški baziliki Svete Marije Angelske v Porciunkuli blizu Asizija. Razstava zaznamuje praznovanje ob obletnici Klarine posvetitve Bogu, ki se je zgodila pred 800 leti. Obiskovalci si jo bodo lahko ogledali do prihodnjega 11. avgusta, ko se bo tudi uradno sklenilo Klarino leto. Sveta Klara je v kulturi, duhovnosti in umetnosti zapustila pomenljive sledi. Njena karizma še vedno združuje na tisoče sester in njeno ime je spoštovano povsod. Namen razstave je zato orisati veličino svetnice in njenega preroškega pogleda. In sicer preko umetniških predmetov iz različnih samostanov in arhiva muzeja v Porciunkoli. Med drugim so na ogled grafične reprodukcije starodavnih miniatur, odlomki iz njenih biografij in tudi besede o sveti Klari, ki sta jih izrekla papež Benedikt XVI in blaženi Janez Pavel II. V središču razstave je tabelna slika tako imenovanega mojstra svete Klare. Gre za pomembno srednjeviško umetniško delo, ki je izjemoma razstavljeno ob tokratni pomenljivi obletnici. Hkrati je tudi delo, ki je postalo oporna točka za vse nadaljne Klarine upodobitve in za opise pomena njene podobe za duhovnost in versko življenje. Vabih kontemplaciji in k posnemanju njenih kreposti. Način, kako je mojster svete Klare upodobil svetnico, zgovorno pričuje o tem, kako je bila krščanska umetnost lahko sad duhovnosti v določenem obdobju, hkrati pa je na njo tudi odločilno vplivala. Posebnost razstave pa je tudi vključitev sodobne umetnosti oziroma del dveh italijanskih umetnikov, ki sta Klaro, njeno duhovnost in najpomembnejše dogodke iz njene življenjske zgodbe predstavila z očesom sodobnika.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za prvo postno nedeljo. evangelij na streznim in zgoščenim stilom svetega Marka uvedel vzdušje tega bogoslužnega časa. Takoj na to ga je duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. V sveti deželi, zahodno od reke Jordan ter oaze Jeriha, je judejska puščava, ki se po kamnitih dolinah z nadmorsko razliko čez 1000 metrov razteza vse do Jeruzalema. Potem, ko je prijel od Janeza krst, je Jezus stopil v to samoto, voden od svetega duha, ki je prišel naden, ga posvetil ter razodel kot Božjega sina. V puščavi, kraju preizkušnje, kakor kaže izkušnje izraelskega ljudstva, se živo dramatičnostjo pojavi resničnost Kristusove izpraznitve, po grško kenozi, kar pomeni, da je slekel Božjo podobo. On, ki nima greha in ne more grešiti, se je podvrgel preizkušnji, da bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi. Pustil je, da ga je skušal sovražnik Satan, ki se od vsega začetka upira Božjemu načrtu zveličati ljudi. V hoji za svojim učiteljem in gospodom, kristjani skupaj z njim duhovno vstopijo v 40-dnevno puščavo, da bi se bojevali proti duhu zla. Podoba puščave je zelo zgovorna prispodoba človeške pogojenosti. Druga Mojzesova knjiga pripoveduje izkušnjo Izraela, ki je potem, ko je šel iz Egipta, romal 40 let po Sinajski puščavi, preden je končno prišel v obljubljeno deželo. Med tem dolgim potovanjem so Judje okušali vso moč in vztrajnost skušnjavca, ki jih je spodbujal, da bi izgubili zaupanje v Gospoda ter se vrnili nazaj. Hkrati pa so se po Mojzesovi zaslugi naučili poslušati Božji glas, ki jih je klical, naj postanejo njegovo sveto ljudstvo. Ko premišljujemo to svetopisemsko stran, doumemo, da je za polno uresničitev življenja v svobodi potrebno premagati preizkušnjo, ki jo prinaša svoboda sama, to je skušnjavo. Samo ko je osvobojena od suženstva laži in greha, lahko človeška oseba v poslušnosti vere, ki ji odpre vrata resnice, najde poln smisel svojega bivanja ter doseže mir, ljubezen in veselje. Skoraj mimogrede se v tej kratki pripovedi nasproti temni in mračni podobi, ki si drzne skušati Gospoda, pojavijo angeli, svetle in skrivnostne podobe. Angeli so, kot pravi evangelij, stregli Jezusu. So popolno nasprotje Satanu. Angel pomeni poslani. V vsej stari zavezi najdemo te podobe, ki v Božjem imenu pomagajo ljudem ter jih vodijo. Spomnimo se Tobijeve knjige, v kateri se pojavi podoba angela Rafaela, ki pomaga glavni osebi pri njegovih pripetljajih. Varujoča prisotnost Gospodovega angela spremlja izraelsko ljudstvo tako v dobrih kot v težkih dogodkih. Na pragu nove zaveze je Gabriel poslan oznaniti Zahariju in Mariji vesela dogodka, ki sta na začetku našega zveličanja. Angel, katerega ime ni omenjeno, pa je obvestil Jožefa ter ga prav usmeril ravno v trenutku negotovosti. Zbor angelov je oznanil pastirjem veselo novico o rojstvu zveličarja. Prav tako so angeli oznanili ženam radostno novico o Gospodovem vstajenju. Ob koncu časov bodo angeli spremljali Jezusa med njegovim prihodom v slavi. Angeli so torej stregli Jezusu, ki je višji od njih. To njegovo dostojanstvo je tu v evangeliju oznanjeno jasno, čeprav zelo neusiljivo. Saj tudi v tem stanju izrednega oboštva in ponižnosti, ko je skušan od Satana, ostane Božji sin, Mesija in Gospod. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.